Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Svaka 11. beba u Srbiji se rodi prevremeno. Procenat prevremeno rođene dece sa kasnim dugoročnim zdravstvenim teškoćama kreće se od 30 do čak 60%, a mnogi razvojni problemi traju dugo, često ostavljajući posljedice za ceo život. Kada su roditelji u pitanju, jedan od najvećih izazova nakon prevremenog rođenja je nedostatak informisanosti, osjećanje straha, brige i usamljenosti. Istraživanje koje je sprovelo Udruženje roditelja prevremeno rođene dece Mali Div pokazalo je da gotovo 70% majki nije imalo na raspolaganju nikakav vid psihološke podrške tokom hospitalizacije svoje prevremeno rođene bebe. O ovoj temi danas u emisiji Rečeno i prećutano govore doktorka Katarina Lazić, pedijatar, neonatolog iz Instituta za neonatologiju i Dražena Komazec i Jana Radošević, majke prevremeno rođene dece. Ja sam Dijana Ivanović, drage dame, hvala što ste tu.
Hvala vama.
E sad, ako hoćemo da pričamo o natalitetu, ovo je direktno vezano je tako za natalitet, možemo da konstatujemo da je ovo gorući problem srpskog zdravstva. Zato što je najčešći uzrok smrtnosti dece do 5 godina upravo zato što su prevremeno rođene. Da li se slažete, imate li što da dodate na ovu moju konstataciju, ne kažem da je stručna i zvanična, ali moja jeste, da.
Pa imamo pravo sa vodeći uzrok smrtnosti dece do 5 godina života jeste prevremeno rođenje. Prevremeno rođenje je, da kažem, svako rođenje deteta pre 30, navršene 37. nedelje trudnoće i tu imamo različite kategorije prevremeno rođene dece od one ekstremno nezrele koje se rode od 24. do 28. nedelje i onih malo većih i zrelijih beba koje spadaju u tu kategoriju predterminskih, recimo. Tako da tu možemo da pričamo o procentu preživljavanja i procentu smrtnosti, uopšte neonatalne procenat smrtnosti u Srbiji je oko 3,2%, ali tu se držimo negde u rangu sa Evropom.
I sad to nekako stoji na istoj tački, zato što su nekada žene koje nisu mogle da rode, prosto gubile trudnoće, danas održavaju i deca dolaze na svet sa manjim ili većim problemima, tako da se tu nekako taj broj ne pomera naniže što bi nam trebalo.
Jeste, broj prevremeno rođene dece u poslednje vreme u Srbiji je negde malo iznad 4000 i taj procenat, oko 7%, spada tu negde u grupu evropskih zemalja. Naravno, to su sve generalizovani podaci, što je zemlja nerazvijenija, procenat prevremenog rođenja je veći jer je nivo zdravstvene zaštite lošiji. Međutim, u Srbiji sa razvojem medicine, uopšte ginekologije i neonatologije, imamo da se bolje vode te trudnoće i onda bismo očekivali smanjenje procenta tih prevremeno rođenih beba. Međutim, sa druge strane, imamo da upravo zahvaljujući tom razvoju ginekologije i neonatologije žene koje ranije nisu mogle da ostanu zbog svojih nekih zdravstvenih problema u drugom stanju, sada ostaju i one spadaju u tu grupu rizičnih trudnica i rizičnih trudnoća, koje opet se često iz takvih opravdanih razloga završavaju prevremenom rođenjem. Tako da taj broj u suštini je neka konstanta u Srbiji u poslednje vreme.
Dražena Komazec i Jana Radošević, majke prevremeno rođene dece, obe ste članice Udruženja roditelja Mali Div, zaista divan naziv, da. A još divnija rečenica negde se provukla kroz vaše slogane da samo div može da rodi diva. Tako oni su je. Zaista mali divovi. Mnogo problema ste imale tokom vašeg boravka u bolnici, tokom boravka vaše dece. I moram da kažem da je ova konferencija koja je nedavno održana baš u mesecu kada se obeležava taj dan prevremeno rođene dece, prva tog tipa u zemlji i vi ste se složili, doktorka, sa tim, znači tako masovna, tako sa važnim pitanjima, sa zaključcima, bila je ministarka Darija Kisić koja je potpuno razumela celu priču, prihvatila i rekla da će sve zahteve podržati koje ste vi tu izneli. Ali da vidimo šta je to, sa kakvim problemima ste se vi sretale tokom trudnoće, hoćete vi, Dražena? Ana, pardon.
Pa, kod mene se znao tačan uzrok prevremenog porođaja, to je bila preeklampsija i ona se javila jako rano u 21. nedelji i onda su oni meni održavali trudnoću, koristila sam te lekove koji bi pomogli da protoci budu bolji, da se spusti pritisak, ali kada je postalo baš rizično i za bebu i za mene, rađen je carski rez, zato što je to zapravo, kažu da je porođaj jedini lek za preeklampsiju.
Recite nam u stvari što se dešava kasnije, znači vi ste, da ja znam malo vašu istoriju, dakle vi ste dobili upalu slepog creva, morali ste na operaciju, bili ste odbijeni od bebe.
To je u mom slučaju.
Izvinite, molim.
To je u mom slučaju.
Pričamo sa Anom
da.
Sada.
Da.
Da, ali šta se dešava kada se na sreću sve to dobro završava i vi sada krećete u neki realan život? Tu se otvaraju problemi.
Da. Pa, za početak mi smo bile odvojene dve nedelje. Ja sam bila u GAK-u Narodni front, a ona je bila na Institutu za neonatologiju i tako da se nismo videle za to vreme. I onda kada sam prvi put otišla da je posetim, do tada ja nisam ništa znala o tome.
A što se niste videle toliko dugo?
Zato što,
nije bilo?
Zato što sam ja bila na bolest, intenzivnoj nezi i mene su pokušavali da stabilizuju, a ona je morala da bude na Institutu za neonatologiju. E, onda kada sam prvi put otišla tamo, ja sam našla brošuru Kad rode požure i odmah sam se učlanila u grupu Mali div i to mi je toliko pomoglo što se tiče informisanosti, što se tiče te empatije od strane ljudi koji su u istoj situaciji, nekako tad sam shvatila da nisam sama, da nismo mi jedini kojima se to dešava. I naravno oni su mi ponudili psihološku podršku, jer u to vreme na Institutu za neonatologiju su imali psihologa, ali sam ja imala svog psihologa, tako da nisam odlazila kod nje, ali ja to mogu da kažem da je bilo tada u to vreme, što nije sada slučaj.
A što su bili vaši problemi, sem tih dobrobiti koje ste imali od strane ove organizacije? Šta je u sistemu bilo loše u odnosu na vaš slučaj?
Pa ja mogu da kažem da smo mi imali prave informacije u pravom trenutku, pa nismo mnogo lutali. Znali smo tačno kod kog specijaliste treba da odemo, kada. Mislite kad je izašla sa Instituta za neonatologiju?
Da.
Da. Ali glavni problem je u suštini bio, jer sam ja bila prijavljena u Zaječaru, a zbog prirode, njenog, odnosno zbog njenog stanja, ja sam morala da budem sa njom u Beogradu i mi nismo imali patronažu. Ja sam morala da plaćam da neko dolazi, da nama pomogne, da nas nauči, zato što to sam mogla da dobijem samo u Zaječaru, tu patronažu. A to, na primjer, nije moglo u Beogradu. Ja nisam neki primer da kažem kako nije trebalo da bude, jer je nekako sve išlo dobro kod nas. Imali smo, kažem, te prave informacije. Na primjer, na institutu, to moram da napomenem. Pošto smo mnogo pričali i na konferenciji se pričalo o tom odnosu lekar-pacijent, ja sam imala toliko dobro iskustvo, jer kada je Petra sišla na poluintenzivnu negu, nju je preuzeo doktor, mogu da kažem koji je doktor,
možda,
da, Aleksandar Stojiljković, koji je sada i naš veliki prijatelj. Znači, on je sa toliko ljudskosti i strpljenja prilazio i ja sam uvek imala spisak od mnogo pitanja i bila sam užasno naporna.
Da, ali vaše dete je dobilo infuziju jednog momenta, a vi za to niste znali, to ste saznali slučajno, a to može da ima velike kontraindikacije za neke druge stvari. Dakle, to su neki problemi koje imate konkretne.
To je isto u jednom slučaju.
Ja stvarno se izvinjavam. Hvala vam puno. Ana, ja koliko sam razumela da ste i vi, Dražana, imali neke veće probleme, sada možda ne želite o njima da govorite, ali evo Ana je pričala o tome da je imala prilične probleme dok je bila na...
Dražena, da. Pa moj prevremeni porođaj se dogodio zato što je došlo do pucanja slepog creva.
gde u tom momentu prvo su hteli da saniraju taj problem sve sa bebom u stomaku, međutim drugi dan od te operacije su nastupili veliki problemi da sam ja dobila i određenu količinu vode na plućima i krenula je sepsa i tako dalje, tako da je urađen taj hitni carski rez. Tako da smo životno ugrožene bile obe. I iz tog razloga ja sam provela 30 dana u bolnici i prvih 15 dana nazve uopšte nismo imale kontakt jer nije bilo moguće, jer i svaki neki virus iza mene bi bio koban. I onda nakon tih 15 dana ja više nisam mogla da izdržim ovaj, pa sam ih molila da me odvedu da je vidim. To je trajalo, verujte, 2 minuta možda, nisam uspjela dobro ni da je vidim. Tako da do mog izlaska na carske rezove, a tamo sam provela možda 3 ili 4 dana, ona i ja suštinski nismo imale kontakte. Ja nisam imala mogućnost da držim svoju bebu u naručju. Tako da ono što nešto možda treba isto tako promeniti u svemu tome, što nije humano za majke koje nisu u mogućnosti da provedu vreme sa svojom bebom, da ne leže na carskim rezovima, da leže i druge mame koje dobijaju svoje bebe na dojenje i tako dalje, jer ta mama se osjeća onako baš strašno.
Slušajte emisiju Rečane prečito, danas sa nama doktorka Katarina Lazić, pedijatar, i Dražena Komazić, Jana Radošević, mame koje su rodile decu pre termina. Slušajte Rečeno i prečitano, danas govorimo o prevremeno rođenoj deci, problemima koje zbog toga mogu da imaju i deca svakako, a i njihove porodice. Mnogo je zapravo nerešenih stvari ovde. Kao da se instant ne funkcioniše dobro u smislu što bolje povezati doktora i majku i dete, da budete neki trio nešto što će da funkcioniše zajedno. Majke se žale da su često odvojene od dece kad ne bi trebalo da budu. Da li treba promeniti sistem? Jer i sami govorite da je za dete najbolje da bude uz majku. Ako može 24 sata da bude pored, na njenim grudima, pa možda da zameni i otac nekada majku u tome, ali toga nema. Žene se žale da su često lekari i grubi, da nisu dovoljno, da nemaju dovoljno vremena da im objasne na pravi način šta je sa njihovom bebom, kakve su prognoze. U takvom strahu, u takoj panici u kojoj te žene žive tih dana i tih meseci, to je prosto nedopustivo. Je li sistem loše organizovan?
Ja mogu da pričam samo sa strane Instituta za neonatologiju, gde mi se stvarno trudimo da smo otvoreni za razgovore sa roditeljima, jer se informacije daju i telefonski svaki dan, a i svaki put kada roditelj dođe, priča se pored bebe o stanju bebe, znači odgovara se na sva pitanja. Tako da ta hospitalizacija dece kod nas u institutu, s obzirom da smo uglavnom za prevremeno rođenu decu, je dugotrajna i mi se i upoznamo sa tim roditeljima. Znači, prosječno vreme hospitalizacije je 40 dana. Za sve to vreme neka deca koja su ekstremno mala, ona ostanu 3-4 meseca na institutu i za sve to vreme mi smo u komunikaciji sa roditeljima i nastojimo i da im objasnimo, znači da im dajemo prave informacije, da im objašnjavamo šta to znači, a takođe da ih uključujemo u negu svoje dece. Čim se stanje bebe stabilizuje, mi krećemo sa tim, znači da uz razgovor medicinska sestra pokazuje kako da se drži beba, da se ostvari taj kontakt i na intenzivnoj nezi ukoliko stanje deteta dozvoljava, a naravno i na poluintenzivnoj nezi, onda se već kreće u nekih obuka oko handlinga, kako se bebu uzima, kako se menjaju pelenice, pa se ide u te kabinete za razvojnu negu gde se primenjuje taj sistem, princip nege, kontakt koža na kožu, gde roditelji u nekoj malo intimnoj sobici koja ne podsjeća uopšte na bolnicu nego više na neku dečiju sobu i provode sa svojom bebom 2 sata.
Šta je 2 sata, doktorka? Ja ne kažem da je to vaša organizacija. Vjerojatno se i vi kao žena slažete sa tim. Nemate veze vi sa organizacijom. Da li je moguće u današnje vreme kada znamo šta pokazuje svetska medicina, koliko je važno da dete bude sa majkom? Znači, insistira se maksimalno na tome. Čak svetska zdravstvena preporučuje da se čak ni pandemija ne sme da bude razlog da se razvoji bebe od majke. Da li je moguće da ne treba da postoji neonatologija, da će svaka majka moći da leži pored svoje bebe sve vreme, 2 meseca, 3 meseca, 4 meseca. Da li bi tako trebalo da izgleda jedna humana neonatologija i za bebe i za majke?
Mi bismo svi voljeli da imamo prostorije za mamu i tatu i da inkubator bude u toj prostoriji, da imaju jednu sestru, ali to je neki standard koji mi u Srbiji, nažalost, nemamo.
Ima li toga u svetu? Da li tako ljude rade u svetu?
Postoji u Švedskoj, znači. U Švedskoj stvarno postoji prostor za roditelje uz inkubator i u sestru, znači postoji. Ali vam kažem, naš standard, nažalost, nije takav mi nemamo ni taj prostor, ni tu količinu medicinskih sestara koje bi mogle da se posvete tako individualnim pristupom, ali ono što može, to je to. Znači, mi smo maksimalno uspeli da primenimo taj princip porodično orijentisane nege u Institutu za neonatologiju. Ja mislim da roditelji koji su bili kod nas ipak imaju drugačiji odnos i sa lekarima i sa medicinskim sestrama i sa i da izađu prilično spremni sa nekim jasnim uputstvima kako dalje i šta je potrebno i sa nekim kontrolama.
Je li to dovoljno za majke? Je li to što vam treba ili osobete tužne, same, uplašene, željne bebe?
Definitivno da.
Pa da, mislim, naravno da smo željne bebe, ali ja samo mogu da kažem da je meni nekada dozvoljen, njen tata i ja smo je posjećivali svakodnevno, a nekada i po dva ili tri puta dnevno. Zavisno od toga kakva je kod njih bila situacija i da li je bilo dozvoljeno. Mi smo uvek bili tu na stand-by-u i čekali da li možemo, na koje hranjenje možemo da dođemo. Tako da imali smo mogućnost da je hranimo, da je preslačimo, da je kupamo. Sve to kad je imala tek nekih 800 grama. Tako da od početka smo bili, ona je rođena sa 680, pa dok je došla do tih nekih 800, onda smo joj sekli i nokte i tako, bili smo baš uključeni. Ona kad je izašla, ona je već bila velika beba, nije imala ni 3 kilograma, ali je nama bila baš velika beba.
To je zaista podvig podići bebu od 680 grama, podvig medicine, svakako je i malog diva koji se izborio sa takvim teškoćama u životu. U našim porodilištima nema, čak jedno vreme nije bilo ni u, kod vas na neonatologiji, psihologa, inače ga regularno imate. U porodilištima nema psihologa.
Nema.
Nema bebe pored vas.
Nema.
Druge majke imaju svoje bebe u sebe. Vi nemate bebe, nemate ni sa kim da popričate, da se rasplačete, poželite.
Tako je, nemate ošte razumevanje sa druge strane. Upravo to.
Kako to izgleda? Kako izgleda vaš dan tamo?
Pa kažem, ja sam dugo bila na isto na intenzivnoj...
I šta je to bilo sa tom infuzijom, odnosno transfuzijom koju sam ja pomenula malo?
Ja nisam imala zaista dovoljno informacija šta se dešava sa mojom bebom, pošto nisam imala ni posete, jer ja nisam smela da ih imam. Onda tako kroz vrata kad otvore, pa neko od mojih mi nešto dobaci šta se dešava. I sad u tom nekom momentu sam ja negde načula da je ona primila određenu količinu krvi. I po izlasku iz bolnice na otpusnoj listi to nije uopšte bilo upisano. I sad kako smo mi krenuli kod našeg pedijatra, treba da se krene sa vakcinama. I u tom momentu je mene pedijatrica pitala da nije slučajno primila transfuziju. Ja kažem da, negde sam načula da jeste, pa kao znate vi da je to poprilično ozbiljna stvar. Ona mora da odloži te vakcine, ne sme da ih primi. Pa smo se vraćali smo se u porodilište da bi nam oni to dopisali, da bi krenuli sa daljom procedurom. Mislim, ima tako tih nekih propusta. Generalno, što sam ja bila u takvom stanju kakvom jesam, pa nisam imala apsolutno informacije koje su se dešavale sa mojom bebom. A da ne pričamo da nisam imala tu psihološku pomoć, neko ko će sa mnom da porazgovore, da mi objasni šta može da se desi i koji su rizici. Znate, to je jedno onako vrlo teško psihičko stanje. Pa onda sam taj izlazak iz bolnice, dolazite kući, nemate stomak i nemate svoju bebu u naručju. Mislim, to su stvarno situacije gde mama mora imati psihološku podršku, definitivno.
I pritom jedna stigma od strane društva, naročito u unutrašnjosti Srbije, koja takve žene smatra tretirana na neki drugi način, nedovoljno dobre, jer eto, rodile su dete pre vremena. Kako se to odražava? To nije toliko kod nas u Beogradu prisutno,
pa,
možda jeste, ali pričamo više o unutrašnjosti Srbije, gde se tu onda lomi neki bračni i porodični odnosi, gde muž ume da ode, da...
Pa, to se vrlo često dešava.
U mom
dešava.
Slučaju, da, moje dete je izašlo nakon 40 dana, mi smo malo posle toga se odvojili od njenog oca. Ali vezano za to kako to društvo prihvata, sad to možda u Beogradu nije toliko strašno, ali generalno mame dolaze u to stanje, zašto se to dogodilo, krive negde sebe, možda sam ja kriva zašto sam sebe dovela do tog stanja da se desi taj prevremeni porođaj. Tako da definitivno ako pričamo da je potrebna psihološka pomoć, jeste. Ako je mi nismo imale u momentima kad se nama to dešava, da se budućim mamama pomogne. To je u stvari i cilj konferencije, da sve ono što mi negde nismo imali, što nije bilo uređeno u sistemu, negde se sredi, unapredi.
Ali interesantno, vama je patronažna sestra rekla, vaša beba je bila 2 meseca
meni.
Ne, vaša bebe je bila, da, 2 meseca.
Jeste,
bila,
jeste. Znate kako to funkcioniše, da.
I onda je sada rekla da je prosto da beba prestarela sada za takav tretman kako ona treba da je pruži.
Reći ću vam baš rečima, vaša beba je matora. Znači, iz porodilišta idu podaci kad se žena porodi, tamo u kom domu zdravlja se pripada i tako dalje. I 5 dana bi po pravilu patronažna sestra trebala da dolazi kod mame i bebe. Mene niko nije pozvao, ja sam pozvala dom zdravlja i rekla kakva je situacija, moja beba je izašla, ona ima toliko i toliko dana, da sam dobila taj odgovor, vaša beba je matora. Mislim, možete misliti na moje uopšte stanje u kome se ja nalazim, dobijam takav odgovor, kao njoj je otpao pupak i tako dalje. Rekao, dobro, ja sam prvorotka, ja ništa ne znam i moja beba možda jeste matora, ali ima samo 2,2 kg. Došla je, mislim, tu smo se malo raspravljale i onda je došla jednom i to je to. I onda je čovjek prinuđen u stvari da nalazi kanale kako da dođe do neke pomoći. Sticam okolnosti, meni je došla jedna sestra sa Instituta za neonatologiju da me primiri, da mi objasni kako treba s bebom i kako s pelenama i kako kupati. Mislim, imala i neku infekciju očiju koju je zakačila tamo kad je izašla iz inkubatora. Plus što od uboda nekih raznih terapija, oštetili su je živac sa desne šake, tako da je šaka oštetila, imala funkciju. I to tačno u momentu dok je ona još ležala, ja sam izašla, došla sam na jednu od poseta gde je ta doktorka, verujem da je i ona bila uplašena, da nije uopšte znala ni kako to da mi saopšti. Samo mi je pokazala bebu i kao, šaka ima problem, nema funkciju, to se sve da srediti, i sklonila. I ja ne znam, verujte, kako sam ušla, više nikuda ću da izađem iz bolnice. Eto, te tako neke situacije smatram, ok, ja razumem, u stvari lekari se bore za našu decu, ali malo drugačiji pristup prema roditelju, malo više informacija.
Ana, vas je sačekalo lepo iznenađenje u jednoj banci u kojoj ste radili, da ste za vreme porodiljskog bolovanja bili na premeštenju na drugo radno mesto, zapravo na jednu nižu poziciju.
Tako je, sa jedne više pozicije, kad sam se vratila, bila sam spuštena na poziciju niže. Ali kako da vam kažem, to je već u Srbiji nekako i zaočekivati. Nije ništa strano.
12 sati 30 minuta, slušajte Rečani prečetvrno, sa nama danas Dražena Komazec, Ana Rejčević i doktorka Katarina Lazić, neonatolog iz Instituta za neonatologiju.
Porti Trasto c'hoi madrugo, porti, io m'acquetto tarde, porti, trasto c'hoi madrugo, porti. Io m'acquesto tardi, oh libertà, divina libertà, quiero salir y no abre la puerta, oh libertà, divina libertà, quiero salir y no abre la puerta, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre. Corriendo detrás, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te llevas mi sangre. sangre corriendo detrás. Oh, libertad, divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta. Salvo Rubalé.
Eko. 28. festival autorskog filma predstavlja sveže i hrabre glasove, nagrađivane autore iz celog sveta, restauracije filmskih klasika, intimne priče istančanog umetničkog senzibiliteta, inovativan filmski jezik, duhovite i potresne narative. Od majstorskih bravura Jean-Luc'a Godara i Aleksandra Sokurova do inspirativnih arhiva Mile Turajlić. 28. festival autorskog filma od 25. novembra do 2. decembra. Vidimo se u bioskopu. faf.rs.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, Opera Turandot, 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanumu, mestu za prave susrete.
Eko.
Slušajte emisiju Rečeno i prečitano. Danas pričamo o prevremeno rođenim bebama. Njih je negde 11 na tako svaku trudnoću. To je veliki procenat, on se negde ne pomera zato što se prosto danas medicina udružila sa naukom i žene mogu da rode i onda možda kada ne bi mogla pred nekih 20-50 godina. Doktorka, sa druge strane, sa ove strane o kojoj smo pričali sada, zdravstveni stručnjaci su na ovoj konferenciji na kojoj sam ja bila konstatovali da nikada nije bilo stručne edukacije na temu komunikacije sa roditeljima. Ne znam da li se odnosi samo to na psihologe, odnosno njihovo učešće u tim institucijama, ili se odnosi i na vas, lekare, pedijatre, da nemate dovoljno edukacije iz oblasti psihologije da biste bili dobra sagovornica nekoj mami kojoj je jako teško.
Naša edukacija o komunikacije sa pacijentima, odnosno sad sa roditeljima, se zasniva na učenju od starijih kolega. Tako da svaki lekar koji je došao u institut kao mlad je išao uz neku stariju koleginicu ili kolegu i gledao, prosto je hvatao način komunikacije, način objašnjenja, kako ljudi reaguju i tako. Neka stručna edukacija nije postojala. Mislim, ne postoji ni sada. To je sve ostavljeno tako da se jednostavno nešto iskustveno i ljudski priča i objasni, približi šta je problem sa njihovom bebom, kako se to leči, kako će se prevazići, šta je potrebno da se radi i tako. Tako da je nema stručne edukacije, ali mi veoma smo zahvalni time što smo imali psihologa u našoj ustanovi i veoma smo rado upućivali roditelje na neki razgovor sa njima, jer ti roditelji kad dobiju prevremeno rođenu bebu su, prvo, većina njih nije očekivala prevremeno rođenje, onda se onako su uplašeni i da li će beba da preživi, kako će, koje su, koliko će da traje to lečenje, kakve će biti posledice. Prosto imaju neki osjećaj i preispitivanja, da li su oni nečim doprinali da se desi taj prevremeni porođaj, znači neki padnu u neku depresiju postporođajnu. Sve su to problemi roditelja i mi kao pedijatri koji lečimo njihovu decu nismo baš dovoljno edukovani da im pomognemo u tom smislu. Mi možemo da objasnimo o stanju deteta, o tome i da ih uputimo na psihologa, jer je ipak taj savjetodavni rad koji oni vrše mnogo stručniji i bolji. Tako da psiholog svakako treba za te roditelje.
Na toj konferenciji je govorila jedna vaša koleginica, odnosno sestra sa neonatologije, koja je vrlo iskreno rekla: ne znamo, pomozite nam. Priđite nam, pomozite nam, prosto nismo na taj način edukovani. Jeste li vi spremni sada, kao mlada žena, doktorka, stručnjak, da prihvatite tu vrstu edukacije, da odete na neki seminar, na neki kurs koji bi organizovan, pa možda i zajedno, znači mali div i neonatologija?
Naravno, to nije nikakav, lekari i zdravstveno osoblje uopšte ne beži od takve vrste edukacije. To može samo da nam pomogne.
Šta još nije dobro? Nije dobro to bolovanje. Nekada je bilo mnogo bolje. Žena je mogla da bude duže na porodiljskom odsustvu. Danas može da se desi da dete bude 6 mjeseci na neonatologiji, a onda da se to uračuna u period bolovanja. I da, da žena to, zapravo nema par mjeseci da bude sa bebom. Nije se ni upoznala sa njom, mora da počne da radi. I to ako je poslodavac dobre volje da to dozvoli.
Tako je. Petra je, na primjer, bila 4 mjeseca na institutu za neonatologiju. Posle toga je i dalje bila hospitalizovana, imala je operaciju kile, imala je razna snimanja, preglede, kontrole. Doduše, to, posle 4,5 mjeseca je bila kod kuće stalno, ali se ta 4,5 mjeseca računa kao period porodiljskog odsustva. Tako da to je nešto o čemu se pričalo na ovoj sveobuhvatnoj konferenciji, da se taj period porodiljskog odsustva prolongira za to vreme koliko je dete bilo hospitalizovano. Ne koliko je ranije rođeno, nego koliko je bilo hospitalizovano nakon porođaja, zato što to se dešava i kod terminski rođenih beba, da moraju da budu hospitalizovani.
I to je taj ključni moment i ključna situacija koju je doktorka Kisić prepoznala i rekla da će dati punu podršku. Da li zaista očekujete da će to biti, vaše vreme je prošlo, u tom smislu hvala Bogu, ali za nove mlade mame kojih, nažalost, evo vidimo, nikada neće biti manje nego što ih je sada, da li će imati tu pogodnost, blagodet da ipak budu neko vreme da se upoznaju sa svojim bebama, da im pruže priliku i sebi i njima da
Jeste, vrlo je bitan taj produžetak tog perioda da mama i beba provedu to još neko određeno vreme zajedno. Jer znate kako, naš put oporavka je poprilično dug. Vi i u tom prvom momentu kad beba izađe iz porodilišta, vi ne znate šta će još da vas nađe u tom nekom narednom periodu. Uglavnom sve te bebe završe na fizijatriji, to su konstantne vežbe. Mislim, to je sve nešto što traje. Vi nemate u stvari toliko ni vremena da uživate sa svojom bebom, jer ste fokusirani isključivo na to zdravstveno stanje i da se tu napreduje. I onda nekako...
Vojnički režim.
Jeste, vojnički režim, i nemate taj moment nekog opuštanja, igre i tako dalje. Tako da zaista taj period koliko beba boravi u bolnici bi bio neophodan da se odloži za toliko da mama ostane još uvijek kod kuće. A negde smatramo da je na ovoj konferenciji da su to prepoznali kao jedan veliki problem, da, ključni, i da smo dobili razumevanje za to zaista.
Majke prevremeno rođene dece, uprkos velikom stresu nakon porođaja, žele da uspostave i održe laktaciju, budući da to prosto vide kao neku funkcionalnu vezu sa bebom. E sada, dešava se, ne kažem da je princip i da je standard, ali se nažalost još uvek dešava, govorim sve što se čulo na konferenciji, da nisu iskorenjene iz prakse savjetovanja majke i prevremeno rođenih beba da prestanu sa laktacijom, da ne doživljavaju, a jer one to doživljavaju kao neki nagoveštaj nekih tragičnih vesti. Zašto bi se to radile kada i onako više nećete dojiti bebu? Znači, to mora potpuno da se iskoreni, da ne postoji kao opcija, ali tako?
Ja sam iznenađena da to još uvek postoji.
Jeste vi to čula? Ja sam čula, to je bilo priče.
Da.
Znači, mi se svim silama upiramo i trudimo da te majke prvo dobiju mleko, da razviju tu laktaciju i ako mogu da daju svojoj deci. Prvo, neopisiv je značaj majčinog mleka, o tome sad ne vredi isticati posebno, to valjda svi znaju. A drugo, sama mogućnost da ima mleko i da može da da svoje mleko svom detetu, bolesnom, prevremeno rođenom, to je toliko značajna stvar majci, te prevremeno rođene bebe, da ona prosto vidi svrhu nekog svog delovanja u tim trenucima kada ona nije uz bebu. Tako da, mi u Institutu za majku i dete neke majke možemo da hospitalizujemo, a neke od nekih primamo svakako mleko, njihovo dajemo deci, a po otpustu često te majke ostavljaju višak svog mleka i doniraju drugoj prevremeno rođenoj deci.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and I sleep all day since you took your love away. Since you be gone, I can do whatever I want. Dinner in a fancy restaurant, but nothing, say nothing can take away these blues, because nothing compares, nothing compares to you. It's been so lonely without you. Without a song,
slušate Rađane i Brećicano, evo pomenuli smo, drage moje dame, u toku emisije taj muško-ženski odnos, partnerski odnos i veliki problem u porodici sa bebom. Vas bese danas obe samohrane majke, negde su uzroci i tu, možda ne svi, ali eto, na kraju se tako završilo da same podižete svoju decu. Vas muž Dražena nije razumeo u vašem strahu?
Da, mislim da uopšte nije, nije razumeo moj strah, jer nije nekako imao dovoljno razumevanja u stvari u kakvom se stanju nalazi naše dete. Možda je moj strah bio mnogo jači, možda nije bio realan potpuno, ali negde sam bar očekivala tu vrstu oslonca i razumevanja od strane mog partnera u toj situaciji u kojoj smo se zadesili.
Kod vas, Ana?
Kod mene to nije bio slučaj, zato što je moj suprug bio uključen, moj bivši suprug, odnosno tadašnji suprug, Petrin tata, je bio uključen od početka i ravnopravno smo sve radili na Institutu za neonatologiju i imali smo i razvojnu negu po pola, jednom on, jednom ja, hranjenje je bilo uvek isto tako podeljeno, tako da je bio ravnopravno uključen u sve i vrlo rado je to sve prihvatao, te obaveze. Međutim, pošto je on pomorac, onda je odsutan po pola godine do godinu i onda nekako ispadne iz tima, ali neko vreme se vraćao. Sad ne mogu da kažem da je to uzrok, ali eto, ima malo i toga što smo mi majke toliko fokusirane na tu decu, a posebno na tu decu sa smetnjama, odnosno sa nekim problemima, tako da mi mislimo da sve najbolje znamo i onda preuzimamo sve i tako da isključujemo sve te.
Da, opasno su mame koje rode male divove, moraju biti divove, tako da ona, kako lepo kaže, ispo iz tima.
Da.
Za kraj nam recite vi, doktorka, jedno novo otkriće koje je zapravo došlo indirektno u savremenu medicinu, a to je koža na kožu ili takozvane kengur mame. Došlo je tako što su negde u zemljama gde nema stabilne struje, inkubator i tako dalje, majke morale da drže sve vreme dete na svojim grudima i da ga tako oživljavaju, da ga greju, da mu prosto daju stimulaciju, ritam srca i sve druge ritmove. To se posle prenelo i u savremenu medicinu, dakle danas je svuda na svetu, zato ja pitam zašto nema svaka majka mogućnost da bude sa detetom sve vreme. Dakle, šta je to koža na kožu, šta sve dete dobije od majke, koliko je važno za mlade mame da znaju da i kada su kod kuće, kada nisu negde u bolnici na neonatologiji, prigrle svoje dete kad god mogu?
Pa jeste, taj princip kontakt kože na kožu jeste započet u nerazvijenim zemljama gde nema dovoljni inkubator i gde su majke svoju prevremeno rođenu decu stavljale gole na svoje grudi i tu se jednostavno beba, što je kažem, ušuška i reguliše svoju termoregulaciju preko majčinom toplotom. Isto tako taj majčin ritam disanja stimuliše bebino disanje, a s druge strane beba sluša sve ono što je navikla da sluša u stomaku, odnosno majčin glas, zvuk majčinog srca, otkucaje i to disanje. To se prenelo sistemom porodično orijentisane nege, se taj kontakt koža na kožu preneo i u savremene razvijene zemlje, s tim što to nije kontinuirano više, nego je diskontinuirano, odnosno u periodu od sat ili dva, dete se stavlja na majčine grudi u tu takozvanu kengur poziciju, ovako uspravno između grudi, pokrije se obično nekim ćebencetom. I tu su brojni benefiti i za majku i očeve, pošto i očevima isto stavljamo bebe na grudi, i za bebu. Znači, beba jednostavno se smiruje, reguliše tu svoju temperaturu, reguliše ritam disanja, ona je zadovoljnija, njen nivo šećera u krvi je stabilan, nakon toga primećuje se da beba bolje napreduje, a s druge strane roditelji su zadovoljni kada osete bebu na svojim grudima, njih preplave hormoni, endorfini, zadovoljstvo i sve, i oni tako se povezuju sa svojom bebom i shvataju zapravo svoj značaj za tu malu bebu, jer ta odvojenost majke od deteta, odnosno i oca, ni za koga nije dobra.
Tako je, da. Zanimljive su fotografije na internetu gde tate drže bebe na grudima, dakle menjaju se sa mamama. Kad bi bebe mogli da nam kažu koliko im je tada lepo, verovatno ih ne bismo puštali, ali tako uopšte da odu u krevetac. Hvala vam puno što ste danas bili u ovoj emisiji. Da podsjetim, održana je važna konferencija u organizaciji Udruženja roditelja prevremeno rođene dece Mali Div. Ja želim da podsjetim da je to udruženje osnovano upravo sa Institutom za neonatologiju iz kojeg nam dolazi doktorka Katarina Lazić i da su doneseni vrlo važni zaključci, što je još važnije, za koje imala vrlo mnogo sluha ministarka koja je došla na konferenciju i prihvatila sve ono o čemu su i mame i doktorke i drugi stručnjaci govorili. Nadamo se da će od toga biti ne nešto, nego biti mnogo za buduće mame. Hvala vam puno. Znači, bile su to Katarina Lazić, Dražena Komazec i Ana Radošević. A pored njih, ovu emisiju su za vas realizovali muzički urednik Tanja Kusanović, tonski realizator Milenko Mićanović, organizator Jelena Vratorić, ja sam Dijana Ivanović. Ostavite uz Radio Beograd 2, za 2 minuta idu vesti.